Līdz mieram Ukrainā vēl ir ļoti tālu, un stingras pārliecības par Minskas vienošanos izpildi nav. Šādu viedokli šodien paudas Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Viņš norādījis, ka nevajag ļauties ilūzijām un nevajag viņu pašu uzskatīt par naivu. Taču cerība par konflikta politisku noregulējumu joprojām ir. Visai pretrunīgi šajā brīdī var vērtēt arī Ukrainas augstākās radas rīcību, kas paziņojas, ka līdz marta sākumam plenārsēdes netiks rīkotas. Bet deputāti šajā laikā, kad starp citu plānots diskutēt arī par šī gada budžetu, strādās komitejās un savos vēlēšanu apgabalos. Krievijas masu saziņas līdzekļos šodien ar satraukumu uztverts Ukrainas ārlietu ministra Pavlo Kļimkina paziņojums, ka Minskas dokumentā paredzētā Ukrainas austrumu reģionos notiekošā konflikta dalībnieku amnestija nekādā veidā netiks attiecināta uz tām personām, kuras ir iesaistītas noziegumos pret cilvēci. Tāpat tiek norādīts, ka amnestija neattieksies uz personām, kuras atbildīgas par Malaizijas aviolīniju laineru notriekšanu. Iespējams, ka šādi tiek kliedēts Nīderlandes paustās bažas, ka šajā uzbrukumā vainojamie varētu izvairīties no soda. Nav arī skaidrības, vai un kā Ukrainā tiks īstenota konstitucionālā reforma. Kā paredzams, sarīkojot vēlēšanas Doņeckas un Luganskas apgabalos, varu visticamāk saglabāt pašreizējie separātiski noskaņotie līderi. Atsevišķi parlamentā pārstāvēto politisko spēku pārstāvi, piemēram no radikālās partijas, jau paziņojuši, ka šādas nodevīgas izmaiņas centīsies nepieļaut. Lai arī daži no ekspertiem atzīst, ka faktiski Minskas vienošanās visizdevīgākā ir tieši Krievijai, tā vien liekas, ka tā nešķiet daudziem radikāli noskaņotiem krievu nacionalistiem. Piemēram, izdevums Slon apkopojas nacionalistu viedokļus par Minskas vienošanos un nacionalisti noskaņotais resurss Sputniki pagrom norāda, ka ar Minskas vienošanos ir nodoti visi Ukrainas austrums atcelšanās principi. Lūk citāts no nacionalistu paziņojuma.
Ja runā par sirdsapziņu, tad jaunās Minskas vienošanās ir nodevība pret visu to, par ko cīnījās kaujinieki. Tostarp daži no mūsu lasītājiem. Ne Novara Siena, ne Doņeckas vai Luganskas tautas republikas, bet gan tikai atsevišķi Doņeckas un Luganskas apgabalu rajoni ar klaunu pusautonomijas statusu. Tas ir pilnīgi pretrunā ar sacelšanās mērķiem. Šīs vienošanās ir pretrunā ar Krievijas politiku Ukrainā, kur bija cerēts izveidot divus Ukrainas federācijas subjektus, kas varētu bloķēt Ukrainas iestāšanos NATO un Eiropas Savienībā. Pašreizējā vienošanās ļauj Doņeckas un Luganskas tautas republikām tikai iecelt rajonu prokurorus.
Citi nacionalistu pārstāvi kritizē arī Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, kurš pat neesot spējis panākt oficiālu autonomijas statusu pašpasludinātajām republikām. Tā vietā kaujās nogalinot nelielu izmēru pilsētas iedzīvotājus, vēršot pret sevi sankcijas un sabojājot attiecības ar visu rietumu pasauli. Izdevuma Ruskija Abazrivaķiļa galvenais redaktors Jegors Holmogorovs savukārt ir pārliecināts,